galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaha bisha maaj ee sanadka 2023 waa 8:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan gobolka banaadir oo ballan qaaday dagaal ka dhan ah maandooriyaasha.
ujeedkeennina wuxuu yahay inaan badbaadinna ummadda soomaaliyeed jiilka soo koraya. runtii qofkii dhinta allaa u naxariistay waa laga tagaa, laakiin balwadda iyo maandooriyaha dadka la qabatamay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dhib ku yihiin jiilka soo socda.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaaray maalgelinta xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta al-shabaab.
xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatriska ama shabaab kasoo goosta waa 3 xarumood. xarunta weyn ee sarindi oo muqdisho ku taalla iyo 2 xarumoodoo, midna ku taallo baydhabo, midna ku taallo jubbaland, koonfur galbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay laga caawin jiray dowladaha yurubiyaanka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub oo iskaashi ah oo ay la yeelanayso Afrika, iyada oo khudbad ka jeedinaysa salaasada maanta albaabka Black Star Gate ee caasimada Ghana. khudbadan ayaa imanaysa maalintii 2aad ee booqashadeeda 7-aadka ah ee qaaradda Afrika. jadwalkeeda salaasada waxaa kale oo ka mid ah booqasho ay ku tegiso Cape Coast Castle oo ahaa meel dadka Afrikaanka ah ee la adoonsado mar looga soo rari jiray maraakiibta ku sii jeeda qaaradda Amerika. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ku yaboohday in ka badan $100 milyan oo dollar oo Mareykan ah, taasoo Mareykanku ku kaalmaynayo Ghana, waxaana ay muujisay sida danaha Mareykanka ee qaaradda Afrika ay ugu qoto dheer tahay tartan ay la galayaan Shiinaha. Harris ayaa hadalkan jeedisay maalinteedii 1aad ee booqashada qaaradda. Harris waxaa kaloo isniintii sheegtay in Mareykanka ay ballan qaadi doonaan $139 milyan oo dollar oo kaalmo ah, taas oo ay ku taageerayaan kahortaga colaadda ee gobolka Saaxil, halkaasi oo kooxaha Islaamiyiinta xiljirka ah ay isku sii ballaarinayaan. warbaahinta rasmiga ee boqortooyada Sacuudiga ayaa ku warantay in uu shil ka dhashay bas kusii jeeday magaalada Maka. shilkan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, ku dhawaad 30 kalena waa ku dhaawacmeen. wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in baska uu dab qabsaday kadib markii uu ku dhacay buundo ku taala waqooyiga gobolka Casiir ee koonfur galbeed Sacuudiga. telefishinka Al-Akhbaariya ayaa sheegay in shilku uu dhacay maadaama uu basku hawada ka baxay kadibna uu ku dhacay buundada, islamarkaana uu rugmaday oo u dabqabsaday. shilkan ayaa imanaya toddobaadkii ugu horreeyay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo dhowr bilood ay ka harsan tahay xilliga gudashada waajibaadka xashka. deganaanshaha ayaa kusoo noqday Israa'iil kadib markii ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu ku dhawaaqay dib u dhigista qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha dib u habaynta garsoorka, arrintaasi oo kicisay mudaaharaadyo ballaaran. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay habeennimadii xalay inuu hakin doono dib u habaynta si looga fogaado waxa ugu yeeray kala qaybsanaanta ka dhex jirta dadka dalkaasi. laba hogaamiye oo mucaarad ah oo caar ayaa iyagu muujiyey rabitaankooda ah in ay wadahadal la galaan xukuumadda, laakiin waxa ay shuruud ka dhigeen in wadahadalka lagu saleeyo qorshihii uu soo jeediyey 7 ka hor. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog iyaga oo uga digay dowladda iskuday kasta oo lagu haqiyaamadaynayo wadahadalka, arintan ayaa timid kadib markii ay sii kordheen mudaharaadyo ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil, kaasi oo ka soo horjeestay wax ka beddelka garsoorka. Dalka Belarus ayaa sheegay maanta in cadaadiska siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee uga imanaya Maraykanka, Boqortooyada Britain, NATO iyo weliba Midowga Yurub uu keenay go'aanka ay ku martigelinayso dowladda dalkaasi hubka nukliyarka ee Ruushka. Duruufahan iyo walaacay jira oo ku aadan amniga qaranka oo soo kordhaya ayaa ku qasabtay dalka Belarus inay uga jawaabto taasi sidii ay u xoojin lahayd amnigeeda, iyada oo awoodeeda difaac ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Belarus. Dowladda Belarus ayaa intaas ku dartay in qorshaha Ruushka ee ah in xarun hubka nukliyarka ah uu ka samaysto Belarus aanay ka hor imanaynin heshiiska xakamaynta nukliyarka ee caalamiga ah, islamarkaana ay Belarus iyadu xukumayso ama gacanta ku haynayso hubkaasi. Putin ayaa ku dhawaaqay sabtidii uraarista hubka xeeladaysan ee nukliyarka, isagoo sheegay in ay tallaabadaasi u qaadayaan sababo uu sheegay in reer galbeedku ay kordhinayaan taageeradooda militari ee ay siinayaan ciidamada Ukraine. Warkii dunidu dhegeystayaal waa inaga intaas. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa ballan qaaday inay la dagaalamayaan dadka ka ganacsada maandooriyaasha kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin xalay ka horkacaysay howlgalka ay sameeyeen ciidamada amniga. Warbixintan waxaa Muqdisho looga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna tuqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xalay xilli dambe dul istaaga warshad lagu sameeyo maandooriyaha sida calaqa, iyadoo ay weheliyeen taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Gudoomiye Madaale ayaa walaac xoogan ka muujiyey maandooriyaha dhibka ku haya caasimadda uu ka yahay duqa Muqdisho, iyadoo kooxda ku hoolan sameynta maandooriyaha sida calaqan hadday kala baxaan magaalada gudaheeda, wuxuuna duqa magaalada xala xilli dambe ugu tagay deegaan lagu sameynayo ku yaala cirifka degmada Hilwa ee la wadaagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Waxay ku tusaysaa nimankii ka ganacsanayay maandooriyaha ubadkayna mustaqbalkiisa lagu baabi'inayay inay xaalad kale ayaguna adeegsanayaan ay ka soo baxeen magaaladii markii awaamir badan ay soo baxday ay la soo aadeen baadiyihii la soo aadeen. Waxaan dul taaganahay warshadii calaqa lagu karinayay, laba warshadood oo isdul saaran ayaan dul nimid oo hadda dibkooda qaarkood uu shidan yahay sidaad arkayseen. Taasina ay tahay meelaha maaragtay ummadayna laga baabi'inayo mustaqbalkooda yar iyo weynba waxay noqotay arrin Soomaaliya idilba taabanayso. Arrintaas annaga waan qaada weynay in muddo ah ayaan madleynay oo aan amar ku siinay degmooyinka gobolka Banaadir kulligood inay tirakoob ku soo sameeyaan goobaha lagu kariyo, warshadaha ay ku yaalaan. Tirakoobyadii qaar ka mid ah ayaan ka shaqo bilownay, xalina waad arkayseen, caawana waxaan joognaa halkan, hudkan ayaan joognaa.
Gudoomiye Madaale ayaa sheegay in dad badan ay ku lug leeyihiin iibinta maandooriyaha ay xilliga la dagaalamayaan, wuxuuna hoseynaysan cabsi geli doonin dagaalka ka dhankay kula jiraan maandooriyaha dhib badan ku haya dhallaanka ku nool caasimada Muqdisho.
Waxaan ogsoonahay dad badanaa ku lugle, kuwa ku lug lena waxaan leenaa lugtiina ka bixiya, kama waaba doono, namana cabsi geli karaan meelaha ay soo guureen. Meel kastay taa waa ka dabategayna haddii Ilaahay iraado, annagoo badbaadinayno jiilkayna iyo ummadayna dhallinyarada ah mustaqbalkooda annagoo badbaadinayno. Waxa meesha aan ku aragnay wax la qaada kara maa waxa waaye leebito, alkolo, xashiish, qashin la isku diray oo hadda qof bini'aadamaba uusan siisa karinba inuu naf ka raadiyo ayaa dadkii laga iibinayaa. Wiilashaas yar yarka ah qaarkood aan qaangaar ahayn ayaa ka shaqaynaayo oo laleeyah kaalaya kariya. Arrintaasna waa arrin xanuun badan, waa dad mustaqbalkoodii la luminaayo, mana ogolaa karno. Waxaa naga go'an annaga inaan la dagaalanno ciyaal weero oo maaragtaan ugu yeerna burcad hubay oo habaysan ama beelaysan oo markaas qabataba odayaal ay ka daba imaanayaan iyo maandooriye.
تانيها قيبتا قودة بولوس وقبل كبرادر كاشان لسارة مهدي عمر مؤمن اياه الشاقين هادا قانتو كوها يال قار كميدو كوحدي سميني ساقالا قاي ورشديه اللغو فر سميني جي
حرونتي اوو ايناد اللغو سميني مقادرات كي عالقا كيداد كي سميني هالكا نخوقا وانا قيب كميدا runti wayahan ba waxaan weydiinay in la la maadaama magaaladii ay badatay ayaal gaangiska burcadii wixii dhanba asal ay u noqotay maanduuriyaha ee maanduuriyaha si sax ah u la dirirno ayadoo aan ayadoo dagaalka aan ka bilaabayna meesha ugu sareysa oo ah dadka sameeyay sideedaba maanduuriyaha waa saddex dagaal aan ku qaadayna dagaalka koowaad waxa waa dadka isticmaala waa minor dadka isticmaala waa minor dadka ka ganacsada ee sablayerka iyo kuwa meelaha lagu cabale waa optionka labaad ee loo yihiin dagaalka labaad ku qaadin dagaalka ugu weyn waxaan ku qaadnaa ku soo qaadnaa warshadaha lagu sameeyo dadka sameeya warshadaha lagu sameeyo beeraha xashiishka dadka ka ganacsada iyo dadka beera iyo meelaha lagu sameeyo calqa warshadaha lagu sameeyo halkan waxaan ku qabannay maanta caawada ku qabannay soddon haamood oo 72 kamida ay buuxaan midna ay bartahay saddexna ay faaruq tahay iyo 10 warshadood oo warshadii lagu sameynaya markii magaalada laga soo baxshay halkan la soo galeen bartii uga dabanimay ujeedkeenina wuxuu yahay inaan badbaadina umada Soomaaliyeed jiilka soo koraya runtii qofkii dhinta Allah u naxariistay waa laga tagaa laakiin balwada iyo maanduuriyaha dadka la qabatay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dib ku yihiin jiilka soo socda cunugba cunuga uu ka dambeeya ayuu baraya bulshadii mustaqbal baaba iyo nadaab guur ayaa ku socda iyo dabargoyn taasan ka dagaalamayna meesha aan ka u socono waxa waaye inta hadda joogta waaba inaan ka badbaadino waxaa ka sii daran kuwa soo socdo la sii bari doono
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Hussein Jimcaale Madaalo horkacaya hay-adaha amniga heer gobol ayaa ka bilaabay Muqdisho howlgalo kanana la dagaalanka maanduuriyaha ayaal weerarada iyo dagaalka lagula jira Al-Shabaab Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta urka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. Dowladda federaalka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareystay xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britain iyo Jarmalka ay doonayeen inay dowladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta hawlahoodaba. madaxa hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestine oo ay hay'addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xagjirka ah ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. haddaba heshiiska la gaaray Kasuka waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen VOA inay istaageen mushaaraadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. VOA waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Sarindi. Askarigaasi ayaa sabab amni darteed magaciisa ku soo koobay Ibrahim.
waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno waan ka qabno hadii alla kuu sabab gooyay ay qolayki aan la shaqeynaynay anagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya dhaqacintaas oo ah mid shabaabka dadka soo goosayaasha oo difatarka oo shabaabka ka soo goosta si soo dibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yiraahdo Sarindi ciidanka ka howlgelaya anagoo ah cabashada aan qabnaa marka waxa uu weeyay waa qodobka koowaad waa mushaar la'aan waa qodobka labaad waa garaam la'aan mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolayn doonaraasa doonarisa wax bixiya oo wax bixin jiray muddo saddex bilood ah ayaan aan meeshii maareeytay anaga iyo difoterkiiba ku gaajaysanahay mushaar haba sheegin hadii la ku sabab gol yahay garaam ha sheegin at least ugu yaraan 250 SDB ayaa ku jira wax ilaahay abuurto oo programki maartay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay way isan jirin waa hal mar waxa istaagay waxa la weeyey shaqaha magarab
waayay marka idinku imisa askari baatiin
aaru waxaan nahay 86 askari oo rag iyo dumar bay isugu jirtaa baan santarka Muqdisho wax u galeeyay magarab
goor ma idinku dambeysay mar aad mushaar qaadatan
waxaan ugu dambeysay bishii 12aad bishii 12aad baa noogu dambeysay 15kii bishii 12aad baa waxa loo yimid ninka saliyaha noo ah baa noo yimid wuxuu yiri wax la hayo waana failiyay wuxuu yiri wax la hayo bishaan wixii ka dambeeya meeshii wax la hayo lama arko hadii alla ku sabagaliyo sida ogaada bishii koobaad waxba maaratay lama hayo shaqadii marka dad Soomaaliyeed aan nahay inaan meeshii isla markii aanu aan shaqadii culayska aragtay leh oo aan nala mushaatilootay waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay
waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka la idin sii waayay maxay tahay
iyo sababta horta markii hore waxaan lagu sheegay in maaragtay qolayntii doonar iska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiskii inuu ka dhamaaday baan lagu sheegay marka wasiir xagaa kale hadda markuu noo yimid wareer wasiirka ama xuquuqdeeni dalbay wasiir hebel doodisho ninka la yiraahdo wasiirka amniga xuquuqdina dalbay waan helaysaan fariista warda wasiir waxaan ilaa walba waa fadhina shaqadiina waa wadnaa walba shaqada wax culays uu kama imaan sidii baa shaqadii ku wadnay wax dambe oo nagu soo laabtay ma jiraan biyo la cabo ma laha baal la cuno ma laha mushaarna haba sheegin ilaahay baa igu og maaday maartay soomaaliyana waa dareemi kartaa oo culaysina ka jira wixii dawladdu lahayd baa dadka qofka shacabka way way dadku iska bixiyaan oo sida iskuulka oo kale caafimaadka oo kale ciyaarka guriyaha oo kale dugsiga quraanka oo kale waxa walba qofku asaga dabara oo qofku shakhsiyadiisa marka wax walba hadda ilmihii wixii hadda guriyaha macno fadhiyaan ayuu waxbarashada laga soo saaray
waaye
waaye cabashada hadda aan rabnaa wax weeye madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre inay baahideena soo farageliyaan
xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka oo mashruucani uu hoos yimaado iyo hay-adda IOM oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay kalka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaaray wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xaga oo waraysi siiyey kalka baarista ayaa ka waramay heshiiska la gaaray wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxeexay bishii febraayo 5-teedii waxaana lagu heshiiyey ayuu yidhi inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaaraadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sanadkan wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sanadka dambe sanad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xarunta ku soo wareegto gacanta dowladda muddo 5 sano gudahooda
bismillaahi raxmaani raxiim haaruun waa maasan tahay haddii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatariska ama shababka soo goosta waa 3 xarumood xarunta weyn ee Sarindi oo Muqdisho ku taala iyo 2 xarumooda midna ku taala Baydhabo midna ku taalo maxuu ahaa Jubbaland oo fur galbeed Jubbaland bay labada kalena ku yaaliin muddo badan waxa gacanta ku soo hayay oo gacanta ku hayn jiray naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba wax weeye dowlad Soomaaliyeed inay la wareegto marka nasiib darada dhacday waxa weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaacayso ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray dad badan isku soo dhiibeen in xagga internationalka iyo wasaaradda aanay isla fahmin laakiin markii dambe adigu sii jiidan ka dib heshiis baa laga gaaray oo in ay sii wadaan oo waxyaabo oo annaga dawladda Soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo maxaa caafimaadka iyo waxbarashada training-ka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameeyo xabahankaas markaa uu reer waa la saxayay
markaan eegno heshiiskaas qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayay waxay ahayd in dawladdu wax ka wadaagto mas'uuliyadda wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta maxaa laga gaaray qodobadaas
qodobada jadwalka maan si guuraysay anaa ka negotiationska aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay marka staynta guud baa la sameeyay waxaan taxasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegayna sanad gudihii oo ay ugu horeyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegna wasaaraddu la wareegta kana mid noqdaan ciidamada afarta midkood taana brosesskoodi buu socdaa waana ku heshiina waana la saxeexa
way laba qodoba wax kaa weydiinaya mid waxa weeyaan mid ka mid a dadkan wareysanaya wuxuu igu yidhi muhiimadda xarumahani qorshaha ma ugu jirta dowladda sababtoo ah intii dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu degniin way haysatay ayuu yidhi waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin marka dhaliishaas haddii ay jirto maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas
dama haruna dhaliisha ay soo qaadin anigi wasiirka ayaadii wareysanaysaa dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa isoo qaada oo maa mogdah aniga wasiirkii wasaaradda ku samihina ah wasiir dowladii wasaaraddana ah howlahan nagoo simaataan waxaan kuu sheegay inaad qaadataa daruuriya sababtu waxa weyaan anagu balasi aadan kaleenahay kamarka waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada soomaaliyad way dadaalaysaa wixii aan qaban karnana cidkuma hadlayna laakiin dee taagtayada tamartaminta leegta waa nugdeena waana garaaj weli maalinba maalinta ka dambe sanada waxbaa lagu sii bari doonaa marka dalka gacanta uu noo soo galo way ka sii ballaaran doontaa laakiin hadda waxaad ogtahay dhaqaalaha dowladda iyo moogta mishaara awaliyaadka dowlad brioritisku inay kala midan yihiin laakiin brioritiga kuwaad way noogu jiraan laakiin markii hore dee waxaa lagu international communityga ayaa naga caawinay oo gacanta noogin haddana weliyaga nagaan mustaqbalkana waxaan udisu diyaarinayna si aan ula wareegi lahayn aan anagu gacanta ugu hayna
sidaasi oo kale waxaa heshiiskan soo dhaweeyey madaxa hay-adda IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin fariin qoraal ah oo usoo diray galka Baarista waxa uu ku sheegay sidan heshiis ayaa dhex maray deeqbixiyeyaasha iyo dowladda oo ah inay si marxaladaysan ula wareegto barnaamijka dhammaan mas-uuliyadahana ay la wareegto muddo kadib tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladdu siinayso barnaamijkan waxay ila tahay waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday waxay sidoo kale muujinaysaa in dowladda ay dhab ka tahay arrintan waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurto gasho ayuu yidhi madaxa IOM France Celestin askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadooda kuma koobna oo keliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo waxay sidoo kale doonayaan in la sugo ka mid ahaanshahooda ciidanka dowladda wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xagaa waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xiriiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn ayuu yidhi afarta ciidan ee dowladda
waxaan maqlayaa umalanayaa idaacadda waxaa jira ciidanka serendi ilaalada ka ah asalkoodu wuxuu ahaa nabasugid laakiin waqtigii hore nabasugida intaan taliyaha cusub taliyihii hore ayaa si habsanhow si uun looga saaray marka maalintii dee mishaar la-aanna way ka cabanayeen mishaarkay ka cabanayeen dee keligood maa dadkao dhan bay la qaban laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan laakiin waxaay ka cabanayaan aniga markii amitigii horena ay ka cabanayeen waxay ahayd in lagu diro ciidamada muxuu ahaa afartaa midkood oo aanay ciidana ka tirsanayn nasiib darada soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qayliya marka nimcada ay soo gadaabsi noqotaa la qayliya intii hore ayay ahayd ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo deelnimata ubarana inaana ciidana ka tirsan iyaka ayaa isu keena mar hore inay wasaaradda la hadlaan bay ahayd oo ciidamada in lagu diro haddase laakiin waxa aan ka shaqaynaynaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaraduba isla waafaqeen in ciidamada muxuu ahaa afarta ciidan ee dowladdu leedahay midkood lagu daro brosesska uu socda
waa imisa ciidankaasi
waa dhowr iyo siddeetan
ibraahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meereeyo ayaan weydiiyey ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dowladdu hoos yimaadaan
anaga waxaa noo wanaagsan wixii soomaalida u wanaagsan waxa soomaalida u wanaagsanoona waxa weeye inaan anagu dowladdeenna ku dhex jirno haddaan xuquuq helayna ayada ka helno, haddaan qadaynana aan ayada ku dhex qabno, haddaan dalacsiin helaynana aan ayada maarta ka helno. Laakiin hadda kor waxay waxa la yiraahdo iyo maarta deeqbixiyaal wax la siiya waxna asaaciya maaha, waxna nooma galaan. Waxayse waxaan ugu gelina waxa weeye mudanana male, darajo male, haddii alla ku samagol yahay waa wax yaroo si calo soo shaqaysay waxba kama duwayn. Marka anaga waxaa noo wanaagsan dowladda Soomaaliya inay nala wareegto, na qaadato. Dowladdu waa calool weyn tahay, waana qaadan kartaa. 80 qofood baanahay, 86 qofood baanahay, waxaan dhibayna laba arko, aabayaal baanahay, waxaa noo fiicana qaranka u shaqaynaa. Meeshii la doono sidii caalo hana loo diro, xardheerahana loo diro, baardheerahana loo diro, meeshii la doonshada dowladda in lagaga diro.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddo sanadaha ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab, maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan ururkaas. Dadkaasi oo dowladaha waddanka Soomaaliya ay u qaybiyeen 3 qaybood sida uu sharaxayo taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshi.
Aniga horta arrimahaas muddaan moogaa, intaan ogaa adigu istraatiijigu wuxuu ahaa 2 heer, midna ama 3 heer baan dhaho, midna shabaabka yaryar oo dhallinyarada ah oo ciyaalkaan weli qaan gaarin, oo adiga ciyaalkan iyagoona qaan gaarin la askareeyo oo shabaab kasoo goosta, iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taarroobab oo kaleeto iyo rag fara badan oo kaleeto magac shabaab ku dhex lahaa. Marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxa effective ahaa ama aad u shaqaynaya ama ay u fiicnaaday istraatiijiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dadaad fara badan oo shabaabka muhiim ah hogaamiyaashooda ku jiray ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyaadka oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey, qaarkoodna sistemka la gashay, qaarkoodna la dhoofiyey, qaarkoodna bulshada dib ugu noqdeen. Marka adigu dee wuxuu bacdana ay daaheen, laakiin mararkii ugu horreysay si xoog badan ayuu shaqaynayay.
Taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshi waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka kasoo goosanaya ururka Al-Shabaab, waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinaysay dowladdu aan la mid ahayn sidii hore, sida uu sheegay.
Mar kastaba horta waxaa xoogga saari jiray oo maal geli jiray xarumahan iyo mashaariicdan deeq bixiyaasha. Doorka dowladdu maamulka iyo gacan ku haynta iyo ammaanka ay bixiso iyo xogta laga helo isticmaalkeeda iyo dadka marka la fasaxayo dib u celintooda iyo ayay waxaasay heeday oo waxa dhici karta xagga maalgelinta in dowladdu mar walba gacanteeda ay yareeday. Bacda maal muddo dheer hawshaan ay socotana waxa dhici karta donor fatigue wax la yihahdo, deeq bixiyaasha inay daaleen. Markaanoo kaleeto deeq bixiyaashana daalaan, dowladduna aysan ahmiyad siinaynin, waxa dhici karta tuurtuur iyo carqalad inuu ku timaado. Marka anigu hadda warumhayo, laakiin waxaan aaminsanahay markii horeeta oo xawliga si xoog badan oo loo soo goosan jiray hadda ma ahan. Hadda dadka soo goosta waxa dhici karta in qaarkoodna kuwa ahmiyadda la siinayana xarumaha dowladda lagu haayo, kuwooda kaleeta oo aana war laga warhaynin ay si tartiib ah oo aan laga warhaynin bulshooyinkooda ama deegaanadooda iyo qoysaskooda ay ugu noqdaan. Marka bacdamaa wuxuu ay muddo soo jiitamaayeen oo ma dhammaatay isku bedeshay, waxaa dhici karta in donorska inay ka daaleen, dowladduna ay muhiimada kale ay leedahay. Laakiin waxaan waxay u baahanyahay coordination, in laga wada hadlo, in laiskaga yimaado oo deeqbixiyaashii dowladda si waafiya ay u wada hadlaan oo aan arrinka laysku tuurtuurin oo dadka hadda jooga iyo kuwa imaan doonaba aysan dhexda ka bixin.
Maxaa ugu wacan inay hadda yaraadaan oo berigii hore ay badnaadaan?
Intensity-ga dagaalka xawliga ku socda, berigii horeeto dagaaladu xawliga ku socon jireen meelo fara badan, magaalada Muqdisho nawaaxigeeda dagaalku ku socon jiray iyo gobollada u dhadhow, hadda uu ka fogaaday. Maxaan ku dhahaa shabaabkiina kalsooni ah ma qaba hadduu issoo dhiibo inuu nabad gelaayo. Program amnesty ah oo culus oo la bumbuunayo ama publicity loo sameynayo ama la xayeysiinayo xagga dowladda ma jiraan. Waxaana dhici karta maayo markii horeeto cidama shabaabku cusbaa oo kalsooni badan aan lagu qabin inuu waaraayo dadka hadda ku haray, dad ku qanacsan inta badan inay yihiin deegaanada hadda Muqdisho ka fogna, ahmiyad aan la siinin dadka soo goosanayo oo aanan hadda si fiican programmadii Muqdisho isa dhaafina suurtagal waayo deegaanada isteedeed uusan gaarin. Marka dagaalku daba dheeraaday, resourceskii iyo ajnabigii wuxuu iyo Muqdisho jooga gobollada oo adeegyadaasu iyo aysan ku xoganayn waxyaal fara badana sabab ah.
Dhinaca kalena dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab ayaan soo wada marin xarumaha dhaqan celinta. waxaana qaar kooda iskala joogan dad ehel ah iyo kuwa kale oo la nool saraakiil iyo mas'uuliyiin ay xigtay yihiin. Tali hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambal oo shaaciya qaba intaasi aysan dawladdu aqbalin oo ay wada diiwaan geliso dadka ka soo goosta urka Al-Shabaab.
Arrintaasi haddii qof kasta oo Shabaab ahaan jiray ama ka tirsanaa ama meel uu haysta joogay horta waa in laga warqabaa oo diiwaan gashaya waa threat. Slaving cells waxa la yiraahdaa noqon karaan oo inay dadkii ku dhex dhuuntaan oo ayagoo yani aan laga war haynin bulshada ay galaan ay qasar geeyaan waa suurtagal. Programki yani waxa la leeyahay disengagementigan waxa loogu talagalay Shabaab dadka soo baxaya xukunta in laga helo xogtii ay ku lunto labo ayaguna Shabaabkuna ay si kale uga faa'iidaystaan oo ay say doonaan isticmaalaan oo qatar amni keenaan. Saddex iyo iyadooba laga warqabin ba dadka kasoo galaya Shabaabka oo wixii ay iska noqdaan wax oo uncontrol ama aan la control. Marka dadkaasi sida dadban ama sida aan laga wardabayn magaalada soo galaayo oo xilada la joogaayo waa laga fiicanyahay qof kasta waxa ku waajiba qof kastoo Shabaab ka tirsanaa jiray in ay dowladda iyo sheeg maxaa ku dhahaa kusoo wargeliso oo wax la yihahdo clearance la siiyo oo la yihahdo qofkan Shabaab waa kasoo galay waa iska soo dhiibay qofkuna uu caddeeyo inuu Shabaab ka soo goostay meesha uu joogi jiray iyo cidan uuna gada uu ka tirsanaa jiray ciidanku ka tirsanaa jiray ina xog rasmi laga helo. Marka xogtii waana ku baaqanaysaa sleeping cells oo Shabaab u shaqeeyana inay noqdaan waa qatar. Inay dhiiri geliso meelihii santaradii loogu talagalay in la yimaadana in la arkaba in laga wareegan kareeto oo santaradiina qof timaadaba la waayana waa suurtagal.
Barnaamijka dhaqan celinta iyo maamulka ee dagaalamayaasha kasoo goosta urka Al-Shabaab waxa uu soo socday muddo ilaa 12 sano ah, waxaana ka faa'iidaystay kumanaan kun oo qof oo kasoo goostay kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar, helayna dhaqan celin kadibna dib ugu biiray bulshada. Saddexda xarumood oo xilligan ka kala furan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo ayaa la sheegay inay ku jiraan dad soo goostay oo ka badan 450, sida ay sheegeen ila codsaday inaan magacooda la sheegin xasaasiyadda shaqadan darteed. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xaga ayaan weydiiyey muhiimadda ay dowladda xarumaha siinayso inta ay la eg tahay.
Muhiimadda xarumaha aad weyn bay u leeyihiin oo dad haddii dhaqan celinta lasoo celiyo dhalinyarada la qalday maskaxda laga meydhaysa soo dhiiba waa ayaad farsamooyin iyo sidii habdhaqankii ay bulshada dib ugu loogu celin lahaa oo loogu iyo farsamo ay hadda mujtamaca ku dhex galaan loogu sameeyaa niman badan oo saraakiil soo noqdeen aad way soo mareen xaruntana saraakiilka sare ee dowladda kadib. Marka lama dhaysan karo runtii waa faa'iido badan bay u leedahay dowladda.
Siyaasadda dowladda waa maxay? Dadka Shabaab kasoo baxaya weli qofkii kasoo baxa ma cafis buu helayaa wixii uu soo maray? Madaxda maxaa siyaasadda dowladda uga taala haddii aad mar kale xasuuso dhegeystayaashii anagaba?
Dhegeystayaashii aniga haddaan ku xasuusiyo waxa weeyaan anagu ilaahay baa wax cafiya anagu, laakiin dee ninkii kasoo noqda ee isu soo dhiiba dowladnimada waa la cafinaa mustamacana dee dib baa loogu celinaa. Taasi waa barasi guud oo madaxweynuhu marar badan ku dhawaaqay, laakiin dee waxaad ogtahay nimankan argagixisadu inaanay waxaas aanay dowladnimada rabin dadka inay cadaaban kariy un qorshahoodu haal, laakiin qof kastoo soomaaliyeed oo muwaadina oo gartay inuu jid qaldanaa ku socday oo isku soo dhiibo dowladdu waa dowladdiisi, waana lasoo dhaweynayaa dhaqan celinna waase mustamacana dib baa loogu celinaa.
Mashruucan oo ay ku baxdo malaayiin doolar sanad walba waxaa dhaqaalihiisa bixiya wadamada deeqbixiyayaasha oo ay ugu horeeyaan Britain iyo Jarmalka. Safaaradaha labadaasi wadan ee Soomaaliya waxay hore qoraal ay u soo direen galka baarista ku muujiyeen inay doonayaan inay dowladda Soomaaliya doorkeeda ka qaadato sidii ugu dambeyn ay ula wareegi lahayd mashruucan. Galka baaristu mar kale ayuu la xiriiray safaaradahan, balse waxay sheegeen inaysan wax hadal ah ka dhiibanayn heshiiska cusub ee la gaaray. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. barayaasha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidamada maamulka liibiya iyo maleeshiyaadka kale ee hubaysan inay geysteen tacadiyo noqon kara dembiyo dagaal. Warbixintan waxaa inoo haysa Lisa Shrine ayaa kasoo dirtay magaalada Geneve, waxaa inoo soo koobisaa Saara Ciidanuur.
Barayaasha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka dalka Liibiya iyo kooxaha hubaysan ee dalkaasi ka jira inay ku xadgudbeen dadka aan waxba galabsan ee tahriibayaasha, kuwaasi oo inta badan noqon kara dembiyo dagaal iyo dembiyo kale oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Guddiga xaqiiqa raadinta madaxa bannaan ee qaramada midoobay waxa ay isniintii soo bandhigeen warbixintii ugu dambeysay ee ugu magac dareen xaaladda xuquuqda aadanaha ee sii xumaanaysa. Tan iyo bilowgii sanadkii 2016 baadhayaashu waxay diiwaan geliyeen kiisas badan oo isugu jira xarig sharci darro ah, dil arxan darro ah, kufsi, adoonsi iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo loo geysto dadka tahriibayaasha. Inkastoo dambiyadani ay aad u culus yihiin, haddana baarayaashu waxay xuseen in ku dhawaad inta badan dadkii la wareystay ay ka gaabsadeen in ay soo gudbiyaan macluumaad rasmiya oo la xiriira cabashadooda, iyagoo ka baqaya dhibaato kale oo hor leh oo loo geysto sida xarig dhac iyo weliba inay wajahaan cadaalad darro. Maxamed Awjaar oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqa raadinta ee Liibiya ayaa sheegay in ay heleen cadeymo aad u weyn oo muujinaya in tahriibayaasha si naxariis darro ah loo jirdilay intii ay ku jireen xabsiyo, iyadoo loo geystay xadgudubyo galmo iyo dembiyo kale oo ka dhana bini'aadaminimada. Cadeymo xaqiiqa ah oo ay soo ururiyeen baarayaasha qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday in hay'adaha dowladda iyo kooxo iyo waliba shakhsiyaad kale ay ku lug lahaayeen xadgudubyadaasi dhacay, iyagoo u aaneynaya inay yihiin dad si sharci darro ah dalkooda ku soo galay. Guddigani waxay sheegeen inay ogaadeen in dembiyo ka dhana bini'aadaminimada loo geystay dadka tahriibayaasha ah ee ku jira meelaha lagu hayo kuwaasi oo qaarkood hoos yimaadaan xukuumadda iyo ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya. Guddiga howlahan baarista wadee ayaa 13 socdaal oo shaqo ku tagay Liibiya tan iyo markii la aasaasay guddiga xuquuqa insaanka ee qaramada midoobay. Waxaana ay wareysteen in ka badan 400 oo qof oo tahriibayaal ah oo ka badbaaday iyo markhaatiyaal kale. Waxaana ay soo ururiyeen in ka badan 2800 oo xogo iyo macluumaad muhiim ah. In ka badan 670,000 oo tahriibayaal ah oo ka kala yimid in ka badan 14 waddan oo ku sugnaa dalka Liibiya markii howlgalladani bilaabmeen. Waxaana tiradu intaasi ay ka sii badatay wixii ka dambeeyay sanadkii 2022. Ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa sheegay in ku dhawaad 5,000 oo muhaajiriin lagu hayo xarumaha rasmiga ah ee dalka Liibiya, inkastoo ay aaminsan yihiin in tiradu intaasi ka badan karto. Lama oga tirada dhabta ah ee dadka tahriibayaasha ah ee lagu xiray xarumaha qarsoodiga ah ee ay maamulaan kooxaha hubaysan ee iskood isku abaabulay. Qaar badan oo ka mid ah tahriibayaasha oo isugu jira magangelyo doon iyo qaxooti ayaa ka yimi dalalka galbeedka iyo bariga Afrika iyo waliba dhul aad u fog sida dalka Afghanistan. Warbixintu waxay sheegtay in maxaabiista si joogto ah loogu geysto jirdil, meelo cidlo ahna lagu hayo, isla markaana loo diido inay helaan biyo, cunto, musqulo, daryeel caafimaad iyo waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka u ah.
aad ayuu maasantay Saara Ciidanuur inoo socodsiinsay warbixintii wariyaha v o a da Lisa Shrine. Halkaas kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald J. Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in xoogaga amnigu ay isaga xidhayaan sababo la xiriira dacwad uga socota gobolka New York madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa la hadlaya ayaa iyaga u sheegay inay arintaasii ka hortagaan inkastoo madaxweyne Trump aan la xirin xilligii uu isagu sheegay in la xirayo ku beegnaa talaadadii la soo dhaafay haddana waxa socda dacwado dhowr ah oo la sheegay qaarkood inay gabagabo yihiin haddaba waa imisa dacwadaha hadda ku socda madaxweynihii hore waakiin maxamed sheekh xuseen oo arrimaha mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka mareykanka
maxamed waa maahsan tahay madaxweyne Trump waxa ku socda dacwooyin badan oo marka dadweynaha la weydiiyo la yiraahdo madaxweynaha dacwo lagu hayaa waxa lagu leeyahay which one kee waa dacwadee waa waxay ku tusinaysaa taas in ay dacwooyin badan ku furan yihiin laakiin waxa ugu muhiimsan waa afar case afar dacwo ugu muhiimsan oo mid uga socota gobolka New York labana ay wada baaritaankeeda wasaaradda cadaaladda midna gobolka Georgia uga socota afartaas dacwo ayaa ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo macnaha lagu soo eedeynayo madaxweyne Trump
waan gartay marka bal dad mid walba faahfaahin ka bixisid faahfaahin kooban
midda New York waa midda hadda ayaantan burhaanteeda kacsan tahay oo ku saabsan madaxweyne Trump iyo gabar xiriir dhexmaray oo gabadhaas markii madaxweynaha markii hore ku jiray tartankii 2020 doorashooyinkii lagu doortay in gabadhaas ay rabtay banaanka inay imaato ay wixii dhexmaray ay sheegto laakiin la aamusiiyey oo lacag la siiyey lacagtaas oo ninkii markaas madaxweyne Trump uu ahaa lawyerka uu gabadhaas ku aamusiyey laakiin kadib madaxweyne Trump 2017 la sheegay inuu jeeg oo asigu leeyahay ninkaas uu qoray lacagtii uu celinayo taas waa midda kiiska hadda ugu weyn oo New York ka socoto oo ay eegayaan xeelaleyaasha degmada uu eegayo inay dambi tahay inaysan dambi ahayn marka baaritaankeeda socdo waana midda maalmahan buuqeed oo kacsan yahay midda labaad waxaa jiro dacwada laba dacwado oo parallel askarba socota ayaa jiro oo ay wado wasaaradda cadaaladda mid waxa waaye tii January 6 wixii 6 January ka dhacay Capitol Hillka inta uu madaxweyne Trump ku lug lahaay dambi macnaha burburka meeshaas ka dhacay midda labaad oo iyadana faahfaahinta wasaaradda cadaaladda ay wado waxa waaye oo loo xil saaray labada kiis waxa loo xil saaray qareen madax bannaan midda labaad waxa waaye dokumentiid oo ka qaatay aqalka cad oo top secret ah dokumentiid aad sir u ah oo national security ga saameyn ku yeelan karo inta qaatay wuxuu la tagay gurigiisa mar loo ku yaal marka taas waa midda maxkamadda wasaaradda cadaaladda ay paareyso oo ah dokumentiidan la qaaday Mercedes meel ammaan ah ma la geeyay waa midda labaad yaa arkay ma cid kale aragtay ma koobiya laga qaatay muddad kale yacni waa tan hadda baaritaanka ku socda baaritaankoodana baaritaankaas lama oga meeloo marayo labadaas kiis waa wasaaradda cadaaladda ayaa gacanta ku hayso kiis kale ayaa jira oo asna doorashadii 2020 la xiriira oo gobolka Georgia madaxweynaha oo telefoon kula hadlay nin secretary ka ahay doorashada gobolka Georgia oo leeyahay waxaan u baahanahay intaa socod oo ayadana loo arkay inay tahay nin raadinaya doorashada inuu musuqmaasuqo marka afartaas kiis ayaa ugu muhiimsan dacwada ku socota madaxweyne Trump laakiin kiisas kale oo yar ayaa iska jira oo business practice kiiska la xiriiray waxyaalo kale laakiin hadda afartan ayaa ugu muhiimsan kiisa ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo madaxweyne Trump lagu soo eedeynayo
waan gartay afayeenka aqalka hoose ninka anaa gudoomiyaha baarlamaanka dandhaano kongreska Mareykanka Kevin McCarthy maldhowsi dadka la hadlay wuxuu yiri haddii xitaa madaxweynaha dambiyadan lagu soo eedeeyo dadweynuhu la hadlayay ha la isdejiyo marka taasi maxay muujinaysaa marka laga hadlayo dhinaca khalqa ku iman kara ammaanka Mareykanka haddii madaxweynaha maxkamad la horkeeno
horta markaad fiiriso xisbiga madaxweyne Trump oo ka tirsan yahay oo xisbiga Republicanka xisbiga jamhuuriga oo hadda ninkan speakerkana ka yahay oo ka tirsan yahay faantiisa waxa u malaysaa inay Trump waa duuban yihiin laakiin waxaa jira publicly si kor waxay u sheegaan inay madaxweynaha taageersan yihiin in madaxweynaha markii dacwo lagu soo ooga ama kiiskiisa laga hadlaba ayagu ay garab istaagaan laakiin privately sida hoose waxaa lasu sheegaa inayna jeclayn oo sababta ay saas u sameynayaan waxaa la leeyahay waxa waaye madaxweyne Trump markii tartankii doorashadii 2020 ilaa 70 million dad ka badan ayaa u codeeyay 70 million waxay ahaayeen dadka cadaanka ayaa u badnaa marka 70 million ayaa ku xiran qiyaasti madaxweyne Trump oo taageersan lama rabo dadka oo yaani en aad u fagaaday xisbiga oo madaxweyne Trump qaybtiisa aad ugu sii xiran, laakiin dad badan oo cad ayaa jira oo madaxweyne ku xiran is qarinaya. Marka su'aasha dhibaatada haysata xisbiga Republican-ka sida dadkaas looga furfuraayo ayay ku mashquulsan yihiin, taas waa mid. Midda labaad, madaxweyne Trump wuxuu u sameynaya politically waxyaalahan oo leeyahay waa la xiri doonaa maalin xidhan asagoona waxba cadayn iyo cid xiraysa iyo kaiskii aan la sheegin cidna, waxa waa inuu ku kiciyo dadka asiga taageersan politically oo si uu codka boolka la qaado dhibihiisa ay kor ugu kacaan. Marka laakiin legally markaad ka eegto khatarta ka imaan karta arrimahan waxa hadalladan uu sheegayo dacweynka ku socda maalin walba hadalka uu sheego waa la record karaya, waa evidence asiga berri kasoo horjeesan karo. Marka lama yaqaan xisbiga isagaa jahwareersan oo cabsi ay ka qabaan Trump dadka ku xiran 70 million, dad sahlan maahan runtii. Marka dadka sida looga furfuray hadba looga reebay ayay ku mashquulsan yihiin, laakiin sida public ahaan ay u sheegaan waxay sheegaan madaxweyne inay taageersan yihiin, madaxweyne inay garab taagan yihiin, madaxweyne inay u arkaan dacweynkan lagu wado inay tahay wax siyaasadeysan oona ahayn sharci ahaan, waa waxyaalaha banaanka ka sheegaan. Laakiin waxa qarsoodiga inayna jecleyn ayaa iska
cad. Hase yeeshee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa isagu sheegay in dhammaan eedaha loo haystaa ay been yihiin, cidda loo jeedaana inay isaga ahayn ee ay tahay taageerayaashiisa. Intaasina waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aaday maxay maxamed abdi sandeere oo idin soo ciyay xubinta sidooda barnaamijka si ay muraah mareekanka ka soo ciyay walaanta Soomaaliga VOA ee markan ku soo dhawaad xubinta sidooda gaabnayd waxa idin soo ciyay Yasiin Ciise Wardare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno muddo kordhinta la sheegayo in baarlamaanka Soomaaliya ee labada aqal ay wadaan ma yahay mid dastuurka wadanka Soomaaliya ee ku meel gaarka ay u ogol yahay, haase ku jaban haddii muddada la kordhinayo ay tahay mid dadweynaha loo bandhigo si markaasi abti loogu qaado. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay, waxa ay kala qayb galaya ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin iyo Maxamed Cali MP oo labadaba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali MP.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud wuu ogaa markuu farmaajo uu xukunka uu joogay hadalladu oran jiray wuu ogaa, nala laguma dari karo, maalin lama yeeli karo, isagaanan u ogolayn maalin, walaa maamul goboleed aan maalin u ogolayn. Qofku sharciga inta uu yahay uu ogol yahay waa inuu ogolaado. Xasan 4 sano la doortay, 4 sano waa inuu ku bismilaysto oo shafaysto oo ku qanaco.
Ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Shacabka Soomaaliyeed waa salaaman yahay meel uu joogaba. Waxaan hambalyeynayaa bisha barakeysan Ramadaan in Ilaahay quluuftooda isu alifo oo colaadan dheeraatay dhexdooda bogooda burcada isu mariyo. Haddaan ka baxo baarlamaanka Soomaaliyeed isagaa ka xil saaran wax ku daridda iyo wax ka dhimidda muddo xileedka hay-adaha federaalka, wixii aan qarannimada ummadda Soomaaliyeed ka hor imaanaynin ee aan liddu ku ahayn sida ee aan khiyaano qaran ahayn, baarlamaanku waa samayn karaa. Wax shacab u yaalla maaha lajna waxaa jirta guddiga sharci dejinta ee baarlamaanka, iyadaa la geynayaa standing committee baa jiro guddiga joogtada ah.
Maxamed Cali MP, golahan baarlamaanka ama ha noqdo aqalka sare ama aqalka hoose, iyagaa dastuurkan qabyada u xilsaaro sharci dejintii ah, waxa ay ka maarmi waayaan oo ay isku raacaan oo aqlibyada ay ku helaan, miyaanay meel marin karin oo aynu muddo ku dari karin?
Muddo kama dari karaan, dastuurka lama taaban karo, cid taaban kartaa ma jirto. Qabyo qoraal weeye maalintii Soomaaliya qofii cod gaarto ba dastuurkaasi waxna laga bedeli karaa, waxna lagu dari karaa. Intaa ka horeysa haddii waxaa la waxayo kufsi weeye loo geysanayo dastuurka ummadda Soomaaliyeed leedahay, inta yarto aan ilaashanayno dastuurkaas qabyo qoraalka hana loo ilaaliyo, حسنا صومالي وحكو دارستي أفر سنة خود لغو داري أفر تسنة ورارو ما ننتي أفر تسنة خود نماطو ما ننها كدر سنة تسوركا وهو قاسن وحد خود دارتي وحكو الله ويقول بلا خود سلامتي وحد خود دارتي إن هذا تسوركا استفتورك وتسورك الحكو قولي إن هذا ما نن هذا كدب دعين ما ننتي أفر تسنة لغو دارتي وحي إنتا كدر كبضية كرايسيسكا إلا عقل آنتا يفقري معيوة أوغيد لبادي السنة ويريفرولة فرماج وقود السنة وكاقد ديقيا ومدى الصومالية الدبادي قيوين كون موقاني كون سيوز كون موقاني الصومالية هكون موقاتا حسنو
أمباسدكتور عبد الحكيم إن قد ديقا قار كاهي أتشيكت بارلمانكا كسكو لبادا أقل وحا أي ميل مريان وحا يتاعي بادنا بدستوركا قبيادا إن ددوينها لوكو بيو أكتلقا قادو سيدي لحنا يكون دي دعضي تام حديدي
هورتا دلكو دستور واليه دستور صومالي هورتا كلمتهم دستور كقرب بالله فهمي تبضن بعض دستور ككهذا دستور كواحد لقى بدله واحد لقى دره واحد ماشي ميال صومالي دل هاد حروبي أما دل عصب ولا ليس يباه ودل لحدني يصدح سنة كهر قوميسي إنجليزي إيطالياني كحروبي جمهورية الصومالية قرمد المدوبي عالم كود اللي قتاعي دستور كوبي اللي حدن كأفتر لوقع لي من لو يعد إلى إيرس جنبوني بوليه هاي وفي سجى مرجع هذا تاسوا قرب برلمانكو هو حقولي هاي هذا وحو جودي كشرع دجنت برلمانكو إيو قلها اللودي هو حبناها برلمانكو قلها شعبه حتى الله ما بعنا الله برا قلنا فلسطين وهاي حقوليين intee ka baaran deegan ha wixii aan xadin qarannimada Soomaaliya ku rimaaneen sida midnimada calanka ciidda dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo cadaw loo loogo wixii aan ahayn waxa way bedeli karaan waxana waa wax tacdiil way waa wax aad u fudud muddo xilalka in sanad lagu daro ama laba lagu daro wax diidaya ma la Soomaaliya waa dal Rwanda hadda dagaal sokeeye ka soo gabatay dastuurkeedu waa 7 sano waxa weey qoladan oo gobolladuna iyagaaba baarlamaan leh hadda waxa laga hadlay waayadaha federaaliga hay'adaha federaaliga waxay u taalaa waxa ay ka yeeliyaan baarlamaanka baarlamaanku wixii uu ka yiraahdo saaxibul kalimat al fasl isaga madaxweynaha waxa uu qabnaan waa ogolaanshaha saaxid kaliya weey
MP waxaan la idin ku eedeeyaa dadkiina badanaaba mucaaradka muujiya oo dawladda kasto timaada inay lugaha ku dhageysan oo haday hal sano ku darto oo ama laba sano lagu darsado oo wixii lagu saxayo ama hanqoto waqtigii lagu gaari lahaa ee doorashada hadda aad sheegtay hal qof iyo hal cod inaan ogolayn arimaha ka war
haddii aan dawlad walba timaada dadka hor yimaada aan la helin dawladda wax walba ku dhaqaaqaysa waxay arsan waa waxayneysa inta kaliya oo muhiim ku yihiin dadkeena active-ka oo hadla waa cabsanaysa dawladda indhaha anagu waxaan nahay dadka indhaha ku wajaha dawladda ku jeediya dad shacabka indheedaana waxa weeye hal mar baad suurka wax laga qabtay wax laga bedelay markeena 16-kii afti shacab loo qaaday qiyaas mid la mid ah arna afti shacab loo qaado laakiin annagu ma ogolin farmaajaan ka diidni oo laba sano ah oo dadku ugu qeylay badnaaba kamid ahaa xasan waxaan farmaajo ka diiday xasan ka ogolaan mayo wax xasan ka diidano nin kale soo socda ka ogolaan mayo waddanka waa wadan leenahay ma aan wada ilaashanno dastuurka hal la ilaaliyo afti dadweyne aan jaagno
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa ambaasada Cabdi Xakiim
xalku waa sahal wixii sharci buu taagan yahay baarlamaanka waa hay'adda sharci dejinta ummadda Soomaaliyeed waana wakiiladii shacabka wixii ay u arkaan maslaxada dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo fursad siinaya xukuumadda hadda jirta inay waajibaadkeeda gudato ee uu Prime Minister Xamse Madaxdu u yahay si ay dalka doorasho u gaarsiiso oo qof iyo coda oo ay dastuurku u dhameystirto oo waajibaadka ay leedahay qarba qarba iyo buuq aan loo gelinin baarlamaanku wixii uu go'aamiyo ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Siin iyo Cabdi Barre Fursad bay dadka Soomaaliyeedna taageerayaan baarlamaanku sharciyad u leeyahay waana wakiilkii shacabka umada Soomaaliyeed
ad iyo maratay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Cabdi Xakiim Ogaas Cali Yasiin iyo Maxamed Cali MB labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooday gabadhan taa ilo joogto intayna markaa wada ku gubi doonaa diilay raali karo islaayo nabadgelyo
adeeyo maasiin yahay Yasiin Ciise Wadheero oo nala soo jeediyay xubinta sidoodda gobolka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana hadii aan idin durmaro mid iyo laba qodobba oo raaca calanka oo doorkar waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo ballan qaadyo cusub oo iskaashi ah oo ay la yeelanayso Afrika iyadoo xubin ka jeedinaysa maanta Black Star Gate oo ah qutala caasimada Ghana khudbadan ayaa imanaysa maalintii labaad ee booqashadeeda toddobaadka ah ee qaaradda Afrika. Jadwalka salaasada waxaa kale oo ka mid ah booqasho ay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ku tagayso Cape Coast Castle oo ah meel dadka Afrikaanka ah ee la doonsado mar looga soo rari jiray maraakiibta u sii jeeda qaaradda Ameerika. Warbaahinta rasmiga ee Sacuudiga ayaa sheegtay in shil baabuur oo ka dhashay bas ku socday magaalada Maka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, ku dhawaad 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in baska uu dab qabsaday kadib markii uu ku dhacay meel buundo ah oo ku taala waqooyiga galbeed ee Sacuudiga. Telefishinka Al-Akhbaariya ayaa sheegaya in shilku ka dhacay maadaama uu basku hawada ka baxay kadibna uu ka dhacay buundada isagoo rumaday kadibna uu dab qabsaday. Shilkan ayaa imanaya toddobaadka ugu horeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Deganaashaha ayaa kusoo noqday Israa'iil kadib markii ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay dib u dhigista qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshihiisa dib u habaynta garsoorka, arrintaasi oo kicisay mudaharaadyo ballaaran. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay habeenimadii xalay inuu hakin doono dib u habaynta si uu looga fogaado waxa uu ku yeeray kala qaybsanaan ka dhex jirta gudaha dalka. Laba hogaamiye oo iyagu mucaarad ah oo caan ah ayaa muujiyay rabitaankooda ah inay wadahadal la galaan xukuumadda laakiin waxay shuruud ka dhigeen in wadahadalka lagu saleeyo in aan wax qiyam ah xukuumaddu markii hore aanay ku kicin. Marka dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heestan ugu talagalnay.
jigaaga dad wifi ayaa qiyaame xusoone rasuulka aktiisa nageeya rabbi dhihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bin taraji ya rabbi dhihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bin taraji
qasaydkaasi nabi imaanka ayaan kusoo gabagabeenna baahinteeni dacadeed oo si toos idin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan ee kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington odilashadaas iyo nabadgelyo.